Rádio Praha, zprávy.
Strany se dohodly na finančních limitech pro prezidentskou kampaň. V zátěžových testech evropských jaderných elektráren se české i slovenské zdroje ukázaly jako bezpečné. Do sporu odborářů s ministerstvem zdravotnictví o platy v nemocnicích zasáhne premiér Nečas. U zpráv Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Koalice se dohodla s opoziční ČSSD na finančních limitech pro kampaň před prezidentskými volbami. V prvním kole budou moci kandidáti vydat nejvýše 40 milionů korun, ve druhém ještě dalších až 10 milionů. ČTK to řekli zástupci ODS a ČSSD Marek Benda a Jeroným Tejc. Očekává se, že sněmovna by mohla zákon schválit na červnové schůzi. V zátěžových testech evropských jaderných elektráren se české i slovenské zdroje ukázaly jako bezpečné. Ani u ostatních evropských elektráren nezjistily testy problémy, které by vyžadovaly okamžitý zásah, informovali účastníci Evropského jaderného fóra v Bratislavě. Český premiér Petr Nečas na fóru řekl, že Česko má se Slovenskem společný zájem rozvíjet jadernou energetiku a hodlá se svým sousedem spolupracovat na rozšíření jaderné elektrárny Jaslovské Bohunice. Prahu čeká další protest odborů. Naplánovali ho na příští úterý 22. května spolu s platformou Stop vládě. Ve stejný den chce vedení odborových svazů také rozhodnout o dalším protivládním protestu. Ten by měl být ještě do letních prázdnin. Podle místopředsedkyně Českomoravské konfederace odborových svazů Radky Sokolové jsou důvody demonstrací stále stejné. Vládní reformy a škrty.
V žádném případě si nepřejeme, aby pokračovala v reformách, které poškodí většinu této společnosti. Takže určitě je to prostor, který chceme využít proto, abychom dali tento svůj postoj jednoznačně najevo.
Do sporu odborářů s ministerstvem zdravotnictví o platy v nemocnicích zasáhne v úterý premiér Petr Nečas. Pozval si ke společnému jednání ministra Leoše Hegera s týmem jeho náměstků a šéfy lékařských a zdravotnických odborů. Přijdou i zástupci menších nemocnic. Předloží premiérovi své propočty. Hegerův propočet ukazuje, že nemocnice mají od zdravotních pojišťoven dost peněz na zvýšení platů. Propočty odborů a menších nemocnic ukazují opak. Nárůst platů se podařil jen ve fakultních a dalších státních nemocnicích, kde to ředitelé dostali příkazem. Kraje navyšování odmítli, prý na to nemají. Kritizované elektronické knížky IZIP by mohl nahradit systém, který by využil zdravotní dokumentaci pacientů. Týkal by se všech, nejen pojištěnců Všeobecné zdravotní pojišťovny. Podle ministra zdravotnictví Hegera by systém zpočátku používali jen lékaři v nemocnicích. Informace by měly ze závěrečné zprávy z hospitalizace. Romanu Primulovi z Asociace nemocnice nápad zamlouvá, upozorňuje ale na nutnou ochranu údajů pacientů.
Jediné, co se musí vyřešit, je vlastně ochrana dat individuálního pacienta a to se dá udělat poměrně snadno, že pacient má svůj přístupový kód, který sděluje tomu ošetřujícímu lékaři, který by vlastně měl do té jeho dokumentace vstupovat.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Evropská unie se nedohodla na tom, že by politici členských zemí Evropské unie společně bojkotovali blížící se fotbalové mistrovství Evropy, které se odehraje z části na Ukrajině. Ta se stala terčem kritiky kvůli procesům s bývalou premiérkou Julií Tymošenkovou a dalšími představiteli minulé vlády. Ukrajina je podle ministra zahraničí Karla Schwarzenberga příliš důležitou zemí, aby s ní Evropská unie přerušila styky. Většina ministrů se podle něj shodla, že fotbal není politickou záležitostí. O své účasti či neúčasti na šampionátu si představitelé států 27 rozhodnou sami. U těžších maturit z matematiky původně propadlo 16,8% studentů. Po zmírnění hodnocení je neúspěšných 2,8%. Na jedničku po přepočtení výsledků napsalo test přes 11% studentů. V tiskové zprávě ČTK to sdělilo Centrum pro přípravu maturit Cermat. Více uslyšíte po zprávách. U Českých Budějovic se zřítil vrtulník, při nehodě zahynuli dva lidé. ČTK to řekl mluvčí jihočeské policie Jiří Macner. Stroj začal po pádu hořet, oheň zlikvidovali hasiči. Podle ředitele Českobudějovického letiště v Plané Ladislava Ondřicha vrtulník letěl z letiště Hosín u Českých Budějovic. Na jeho palubě byl velmi zkušený pilot, který má firmu na letecké práce, řekl ČTK. Překladatel a učitel angloamerické literatury Martin Hilský získal medaili za celoživotní badatelský přínos. V pražském Karolinu ho ocenila vědecká učená společnost. Znalec díla Williama Shakespearea řekl, co pro něj ocenění znamená.
Je to ocenění vzácné, protože je od učené společnosti, to znamená společnosti vědců, většinou přírodních a exaktních vědců. A dostat vyznamenání, když člověk, který je z humanitních věd, tak říkajíc vlastně literát, dostane toto ocenění, tak si ho tím víc váží.
Medaili za badatelský přínos dostal také astrofyzik Jiří Grigar. Krátce ze sportu. Čeští hokejisté získali na mistrovství světa ve Finsku a Švédsku jistotu čtvrtfinálové účasti. Pomohla jim k tomu ztráta Lotyšů, kteří v základní skupině B ve Stockholmu prohráli s Dánskem 0-2. Žádný další tým nemohl svěřence kouče Alojze Hadamčika bodově dostihnout. A jaké bude počasí? Polojasno až oblačno, na severovýchodě až zataženo. Ojediněle přeháňky, nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů Celsia.
Po zprávách se některým tématům budeme věnovat podrobněji. Nejdříve vám prozradíme, proč se ministr školství omluvil maturantům. Poté pár slov o knížce Pavla Kosatíka věnované gymnastce Věře Čáslavské, nahlédneme na stránky Českého tisku a ve sportovní rubrice shrneme závěr letošní první fotbalové ligy. Hezký poslech přeje Josef Kubečka. Písemná část státních maturit v Česku se letos potýká s problémy u těžší verze testů z matematiky. Podle kritiků byl výrazně těžší než loni. Písemku kritizovali studenti, ředitele škol, ale i jednota českých matematiků. Přiznalo to i Centrum pro přípravu maturit CERMAT. Problém chce řešit i ministerstvo školství. Nový šéf tohoto rezortu se za přehmat veřejně omluvil. Maturitu z matematiky si vybralo 44% ze 103 tisíc maturantů, zbytek dal přednost cizímu jazyku. Z těch, kteří maturovali z matematiky, si vyšší úroveň zvolila zhruba 4% studentů, hlavně gymnazistů. Zádrhel u těchto testů nebyl ani tak ve složitosti zadání, jako spíše v jeho časové náročnosti. Jedna z premiantek pardubického gymnazia si pár dní po napsání testu postěžovala.
Moc často panice nepropadám, ale tady jsem si v půlce té písemné práce začala počítat, kolik bodů je potřeba na čtyřku a jako jedničkářce mě to přišlo opravdu tristní.
Spočítat příklady v dvouhodinovém časovém limitu měli problém i učitelé matematiky. Přiznala to i Jana Racková z pražského gymnázia.
Které byly vedené na logické uvažování studentů, což si myslím, že vůbec není chyba, ale bylo jich hodně.
Také předseda jednoty českých matematiků Josef Kubat soudí, že těžší verze maturitního testu z matematiky byla nepřiměřeně časově náročná.
Nikdo nemůže říct, že tam jsou příklady, které by maturant neměl spočítat, hlavně jedničkář, dvojkář. Ale je tam několik příkladů, které mají atypické zadání, na které studenti nejsou zvyklí. To je může trochu vyvést z míry. A jsou to některé úlohy, které by se spíš hodily do takové nějaké soutěže a takové, helejte doma, promyslete si tohleto a tak dále. Takhle být písemka maturitní nemůže sestavená.
Nový minister školství Petr Fiala se za příliš těžký maturitní test z matematiky omluvil studentům. Jak řekl v České televizi, je si vědom toho, že test studenty zbytečně stresoval a nepřispěje k tomu, aby státní maturitě důvěřovali.
Já myslím, že tady není potřeba nějak chodit okolo, je potřeba pojmenovat věc. Jasně, stala se chyba a já bych chtěl využít této příležitosti k tomu, abych se jménem ministerstva školství omluvil všem, kteří byli touto chybou postiženi, především maturantům.
V České televizi minister Fiala řekl, že Centrum pro přípravu maturit CERMAT hodnocení testu plošně přizpůsobí jeho obtížnosti tak, aby na něj nedoplatili studenti, kteří si těžší variantu z matematiky zvolili.
Ta chyba nemusí mít dopad na hodnocení, na výsledky. Tady skutečně můžeme věřit tomu, že CERMA disponuje metodami, aby v procesu harmonizace dokázal ty výsledky připodobnit těm loňským a tedy, aby nikdo nebyl znevýhodněn.
Jak sdělil ředitel Centra pro přípravu maturit CERMA Pavel Zelený, hodnocení výsledku zpochybněného testu bylo zmírněno.
Zhruba v 80 až 90% případů přidává body, bonifikuje. Pokud by nebyla provedena harmonizace, tak by test neudělalo 16,8% žáků. Po harmonizaci procento neúspěšných je pouze 2,8. To je mimořádně srovnatelné s výsledkem z loňského roku.
Pavel Zelený také prohlásil, že provedená harmonizace bude vodítkem pro další léta.
Harmonizace je standardním nástrojem a pracuje se s ní ve všech zemích, které používají plošné ověřování formou didaktických testů, takže v tomto smyslu nejsme žádná výjimka. Samozřejmě, že z toho vyvodíme určité důsledky, respektive určitá opatření, která musí posílit právě kontrolu nad meziroční srovnatelností testů.
Personální změny kvůli špatně nastavené maturitě z matematiky ve vedení Centra pro přípravu státních maturit, ale ministr Fiala zatím považuje za předčasné. Nejprve se prý seznámí s analýzou letošních maturit. Celý projekt státních maturit však rozhodně nechce opouštět.
My musíme, až tento ročník maturity proběhne, s chladnou hlavou analyzovat všechny nedostatky a podívat se, jak budeme postupovat dál. Státní maturita má smysl trojí. Jednak má zjišťovat nejnižší nepodkročitelnou mez, která znamená úspěšné složení maturitní zkoušky. Pak by měla přinášet nějaké srovnání studentů, škol. A pak bych velice rád, aby maturita měla také nějaký význam v přijímacím řízení na vysoké školy.
Definitivní známky z písemných maturit se studenti dozvědí v úterý, ve středu začíná ústní část, maraton zkoušení skončí 8. června. Vedle toho ještě školy pořádají vlastní maturity z odborných předmětů. Maturitní vysvědčení dostanou studenti nejpozději v polovině června. Život na Olympu, tak se jmenuje nová kniha uznávaného autora literatury faktu Pavla Kosatíka. Věnovali nejúspěšnější české sportovkyni, několikanásobné olympijské vítězce, mistryni světa i Evropy, gymnastce Věře Čáslavské. Ta začátkem května oslavila své 70. Na křtu knihy, který proběhl koncem minulého týdne v Praze, natáčela Milena Štráfeldová.
Strmé vzestupy a ještě hlubší pády. I tak by se dal popsat život olympioničky Věry Čáslavské. Na jedné straně to je nejslavnější československá sportovkyně, která se už ve svých 17 letech poprvé stala mistryní Evropy a pro olympijské zlato si šla celkem 7x. Na olympiádách v Tokiu a v Mexiku jí tleskali desítky tisíc příznivců. Právě v Mexico City ale dala nastupních vítězů najevo tichý protest proti srpnové okupaci Československa. Poté odmítla odvolat svůj podpis pod 2000 slov a v roce 1971 za to byla vyloučena z tělovýchovného svazu. V Československu nemohla trénovat ani děti. Až v letech 1979 až 81 jí režim umožnil trénovat gymnastky v dalekém Mexiku, jako by se tu nad ní na řadu let zavřela voda. Znovu se začala angažovat až v listopadu 89. V roce 1990 se stala poradkyní prezidenta Václava Havla v sociální oblasti, byla předsedkyní Československého olympijského výboru i členkou Mezinárodního olympijského výboru. Pak ale přišla další životní zkouška. V roce 1993 její syn Martin v hádce způsobil smrt vlastního otce, atleta a držitele stříbrné medaile z olympiády v Tokiu Josefa Odložila. Prezident Havel sice Martina omilostnil, pro Věru Čáslavskou to ale znamenalo takové trauma, že se nadlouho uzavřela před světem. Teprve v poslední době se znovu objevuje na veřejnosti, angažuje se v olympijském hnutí nebo v česko-japonské společnosti. A právě tyto vzestupy a pády zachycuje kniha Pavla Kosatíka Život na Olympu. Sama Čáslavská k ní na křtu řekla.
Ta knížka je o pravdě a o naději. Pan Kosatík ví o mně, dal by se říct téměř všechno. My jsme v podstatě se poznávali 2 roky. Ze začátku jsem byla taková nesmělá, až pak nějak se sama se přesvědčovala o tom, že budu v nejlepších rukách a že bych měla opravdu o tom svém životě říct všechno a to jsem teda udělala. Jsem prostě se panu Kosatíkovi otevřela opravdu se vším všudy, takže jsou tam i takové do této doby zamlčená místa, která se teda odkryla. A je to prostě o tom, že vlastně naděje neumírá. Myslím si, že každý z nás si procházíme různými údobími, kdy jsme na dně, zase vzletneme zase. Takže je to taková prostě dramatická knížka.
Pavel Kosatík, autor dnes už téměř 20 knih, mimo jiné o Ferdinandu Peroutkovi, Olze Havlové nebo Janu Masarykovi, věnoval knize o Věře Čáslavské 2 roky.
Je to vlastně druhá životopisná knížka o ní a první, kterou nenapsala ona sama, protože tu předchozí si mnozí z vás asi budou pamatovat, vyšla v roce 72, jmenovala se Cesta na Olymp. Tato knížka je pokusem uchopit to znovu, se vzít ten život celý a vyprávět nejenom tu cestu na Olymp, ale i jaké to je, když se pak na tom Olympu žije. A že to není vždycky jenom lehké a fajn, protože i ti bohové, stejně jako lidi, ten život mají těžký, jiní jim ho komplikují, někdy i oni sami si to stíží, takže chtěli jsme tam říct, čím vším Věra prošla a že jí to nikdy ta společnost úplně neusnadňovala. Ale že to nakonec dobře dopadlo a ta knížka má šťastný konec.
V minulých dnech měl premiéru i celovečerní filmový dokument Olgy Sommerové o Věře Čáslavské nazvaný Věra 68. Další dokument s množstvím archivních záběrů uvedla i Česká televize.
Posloucháte Rádio Praha.
Nahledněme teď spolu do čerstvého českého tisku. Z pondělních novin vybíral Jan Charvat, který vám hned na úvod poví o nejnovějším záměru rezortu zdravotnictví.
Ministerstvo zdravotnictví chce propojení počítačů všech českých lékařů. Nový systém by měl nahradit projekt elektronických zdravotních knížek IZIP. Hospodářským novinám to řekl ministr zdravotnictví Leoš Heger. IZIP bude do prázdnin ukončen. Ministr Listu řekl, že řada systémů už existuje. Používají je nemocnice a v některých oblastech to funguje velmi dobře. Podle něj nyní půjde o to všechny současné programy chytře propojit. Z projektu IZIP by se mohly vzít jen funkce pacientské knížky, v níž člověk vidí, co mu je. Do projektu IZIP byly v průběhu let investovány téměř 2 miliardy korun. Vysoké náklady si vyžádá podle ministra zdravotnictví i nový systém. Jen jeho odzkoušení bude stát 100 až 200 milionů korun a ministerstvo ho plánuje financovat z evropských fondů. Konečné zavedení pro celou Českou republiku si pak vyžádá náklady v řádech miliard korun, řekl Leoš Heger Hospodářským novinám. Česká pošta chce na Slovensko doručovat dopisy i balíky. Ekonomickému deníku E15 to řekl v rozhovoru šéf pošty Petr Zatloukal. Podle něj se pošta chce zaměřit především na posílání balíků, o ty je v poslední době rostoucí zájem. Zatloukal také prohlásil, že chce změnit orientaci pošty. Podle něj šlo vždy hlavně o listovní zásilky, nikdo vysloveně o balíkovou službu. Poštu tedy čeká přechod k balíkové poště. Ředitel chce velkou logistiku i používání přepravních kontejnerů, řekl deníku E15. Z celkových 5 miliard korun tržeb v prvním čtvrtletí připadá na balíky přes miliardu korun. Listovní zásilky se loni na tržbách podílely asi 6 miliardami korun, výnosy z nich ale klesají. Pošta plánuje také stavět na poskytování služeb v oblasti informačních technologií a jejich rozvoji. Jedná se například o datové schránky nebo kontaktní místa Checkpoint. Tržby za první čtvrtletí v tomto segmentu meziročně poště stouply na 125%. I 5 let po zveřejnění návrhu Jana Kaplického na novou budovu Národní knihovny v Praze je stavba předmětem politických půtek. Všímají si toho Lidové noviny. V roce 2007 zasedla odborná porota, která zvolila za vítěze Studio Future Systems českého architekta Jana Kaplického a jeho návrh přezdívaný Chobotnice. Záhy se ale proti stavbě postavila část tehdejší ODS v čele s pražským primátorem Pablem Bémem nebo starostou Davidem Vodráškou. Za zajímavý a originální ale označil nápad Václav Havel, rekapitulují Lidové noviny. Stavba nakonec nevznikla, oficiálním důvodem byla ekonomická krize. Dnešní situace je lepší, obrátila i pražská ODS a začala jednat s vdovou po architektovi Eliškou Kaplicky. Jenže zatím zůstalo jen u slov, konstatují Lidové noviny. Primátor Bohuslav Svoboda se dal slyšet, že se nebrání jinému využití stavby. Česko zaostává za průměrem Evropské unie v počtu vysokoškoláků, píše to deník Právo. Ve věkové skupině mezi 30 a 34 lety má vysokou školu přes 24% mužů a žen. Například v Lucembursku je to téměř polovina populace a průměr Evropské unie je na 35%. Užitečné je ale mít vzdělání a obor, po kterém je poptávka na trhu práce, píše Deník. Paradoxně totiž může docházet k situaci, kdy po ulicích bloudí bez práce stovky vysokoškolsky vzdělaných manažerů, ale současně chybějí mladí svářeči, brusiči nebo konstruktéři. Odhady počtu vysokoškoláků u nás ale chybějí. Počet vysokoškoláků automaticky nezaručuje nízkou nezaměstnanost. Jak upozorňuje Deník, vysoký podíl mladých vysokoškoláků je třeba ve Španělsku. Je tam ale současně i nejvyšší míra nezaměstnanosti mladých lidí, a to i s diplomem, píše Deník Právo.
Po třetí za posledních 10 let se fotbalisté Slovanu Liberec stali mistry první ligy. Rozhodli o tom definitivně až v sobotním posledním ligovém kole, v němž jim na domácím hřišti k prvenství stačila bezbranková remiza s Viktorií Plzeň. Fotbalisté z Podještědu si zahrají druhé předkolo ligy mistrů. Druhá pražská Sparta a třetí Plzeňané se pokusí o vstup do Evropské ligy ve druhém předkole. Nejvyšší fotbalovou soutěž opouštějí fotbalisté Viktorie Žižkov a Bohemians 19.
Ze sportu.
O tom, že v sobotu budou hrát o titul už jen dvě mužstva, se rozhodlo ve středečním předposledním kole, kdy třetí celek ve hře, pražská Sparta, jen remizovala 1-1 na hřišti městského soupeře Dukly. Na dosud vedoucí Liberec už ztrácela 4 body, a tak jej nemohla předčít. Pro spartianského kapitána Marka Matějovského je to největší zklamání v kariéře.
Já bych to nechtěl s ničím srovnávat. V tuhle chvíli mě to mrzí určitě nejvíc. V tom fotbalovém životě nezbývá nic jiného, než prostě se snažit pracovat dál, aby ty vítězství a ty případné trofé přišly.
Také mladý útočník Tomáš Přikryl byl po utkání před kamerami České televize hodně zklamaný.
Jsme měli tlak. Vytvářeli jsme si tam šance, nedali jsme gol. Strašně se natřeme na ten gol. Nevím, je to zklamání. Nevím, co k tomu říct.
Mladý hráč nevěděl, jak zareagovat na vyřazení ze hry o titul. Vedení Sparty však ano. Ve středu ještě trenér Martin Hašek prohlásil, že o letošní ligový titul přišli kvůli tomu, že se v zimě klub odhodlal k mnoha radikálním změnám ve snaze přebudovat tým i koncepci hry. Řekl, že chápe momentální frustraci fanoušku letenského týmu, ale doufá i v to, že si Sparta letošní bídné jaro, kdy přišla o titul i domácí pohár, v budoucnu bohatě vynahradí. Odmítl také, že by uvažoval o rezignaci. Zastoupilo ho v tom vedení klubu, které jej v pátek odvolalo z funkce. Generální sportovní manažer Jaroslav Hřebík má být sportovním ředitelem bez vlivu na ligový tým. Fanoušci Sparty pak po závěrečném utkání ligy žádali jeho okamžitý odchod z klubu. Nutno dodat, že nikoli poprvé. Viktoria Plzeň po předposledním ligovém kole ztrácela na Liberec 3 body a v případě sobotního vítězství pod Ještědem mohla dosáhnout na mistrovský titul. Ve středu Plzeň porazila Příbram Vysoko 5-0 a ztráta pražské Sparty potěšila záložníka Davida Limberského.
Dozvěděli jsme se výsledek z Dukly a jsme samozřejmě šťastní, že si to rozdáme s Libercem v přímém souboji o mistra, protože si myslím, že my dva týmy jsme hráli lepší fotbal a Sparta hrála celý jaro bídu, takže ty si nezaslouží nic. Dneska jsme hráli dobře, Příbram nezalezla, snažila se hrát fotbal a my jsme chodili do protiútoku, takže jsme to měli trošku ulehčený. Ale nejdůležitější zápas sezóny nás čeká v Liberci a doufám, že tam přijde plno Plzeňáků a že nám vytvoří dobrou atmosféru a že to zvládneme.
Liberecký Slovan vyhrál v Jablonci 2-0. Stoper Jan Nezmar přiznal, že jeho tým v úvodu nehrál dobře. Stíhou boje o mistrovský titul se ale postupně vypořádal.
My jsme první poločas opravdu nepředváděli ten fotbal, který jsme chtěli a který si myslím, že umíme. Jestli to bylo nervozitou, já věřím, že ne. Prostě jsme narazili i na dobře organizovaného soupeře a tam prostě nemůže být na tom hřišti jen jedno mužstvo, když hrajete kort v Jablonci. Já si myslím, že mají kvalitní mužstvo. Nemohli jsme si myslet, že od začátku do konce je budeme válcovat. Samozřejmě jsme si přáli, aby ten scénář byl pro nás ještě příznivější. Na druhou stranu, kdyby nám to někdo nabít před sezónou, brali bychom to všema 10.
Trenér Liberce Jaroslav Šilhavý označil sobotní duel s Plzní o titul zápasem století.
Co víc si fanoušek může přát? Přiznám se, že bych radši slavil už dneska. Jestli jsme se Spartou tomu zápasu doma říkali zápas roku, tak to asi bude pro mě aspoň zápas století. Musíme se na to dobře připravit, protože Plzeň je výborný mužstvo, ale prostě rozdáme si to s nima sportovně.
A skutečně probíhalo utkání ve sportovním duchu. Nepadla sice ani jedna branka, ale hrál se pohledný a docela svížný zápas. Vyprodané hlediště v Liberci vidělo více golových šancí Plzně, ale Vladimír Darida a Tomáš Wagner v druhé půli trefili jen tyč. Liberec tak navázal na triumfy z let 2002 a 2006 a zahraje si druhé předkolo Ligy mistrů. Plzeňský záložník Vladimír Darida neskrýval zklamání.
Snažili jsme se, dali jsme do toho opravdu srdíčko a chybilo nám štěstí, tam byly dvě tyčky, škoda no. Liberec asi pak zatáhl a opravdu bránil na tu nulu, aby nedostali góla. My jsme se do nich nemohli dostat a pořádnou šanci jsme se nevypracovali.
Trenér Viktorie Plzeň Pavel Vrba zhodnotil utkání následovně.
Samozřejmě, že nejsme spokojení. Na druhou stranu si myslím, že jsme v Liberci ukázali náš fotbal. Bohužel jsme v tom druhém poločase neměli štěstí. Nastřelili jsme dvě tyčky, Blakoš měl 100% příležitost. Prostě neměli jsme dneska štěstí. Když jsme měli štěstí, tak si myslím, že jsme vyhráli. Jestliže jsme nedali gól do 75. minuty, tak jsme to chtěli protlačit silou a výškou, ale prostě se nám to nepodařilo. Liberec za celou sezónu si ten titul zasloužili, když my jsme k tomu měli blízko, abychom dneska vyhráli a abychom byli mistři. Když se podíváte na to období, kdy jsme hráli Champions League nebo Evropskou ligu, tam jsme ztratili spoustu zbytečně bodů a to asi rozhodlo o tom, že Liberec odskočil a možná, kdyby jsme nehráli Champions League, tak možná bychom uhráli nějaký body navíc, na druhou stranu ta Champions League za to stála.
Podle Pavla Vrby nepřišli jeho svěřenci o titul remízou 0-0 v závěrečném ligovém dějství v Liberci, ale zbytečnými ztrátami v podzimní části. Kouč Západočechů ale věří, že se Viktoria v příští sezóně vrátí na mistrovský trůn. To lodivot domácích mistrů ligy Jaroslav Šilhavý byl jeden velký úsměv a štěstím jen zářil, jak by taky ne. Vždyť je to jeho největší sportovní úspěch, na který jako aktivní fotbalista nedosáhl.
Jsou to nepopsatelné pocity, něco neskutečného. Nevím, jestli je to sen, jestli se z něho neprobudím, ale je to skvělý, nádherný, úžasný. Lidi, skvělý, nemám slov. Měli jsme nakonec i štěstí, věděli jsme, že Plzeň je velice kvalitní a zkušený tým. Zadou individualit, ale prostě jsme to přestáli a zvládli jsme to a klukům patří velký dík a hold za tu celou sezonu, co jsme předváděli a že jsme první, vyhráli jsme titul, to je něco neskutečného.
Až mistrovské oslavy opadnou, začne se Jaroslav Šilhavý zabývat myšlenkami na příští sezonu a na druhé předkolo Ligy mistrů. Jestli má Liberec na to, aby uspěl v pohárech, no to je otázka. Ten tým by měl zůstat pohromadě, neměl by se oslabovat, ale naopak doplnit, dodal trenér nového mistra. V letošním ročníku první ligy nastoupilo celkem 424 fotbalistů. Králem střelců se stal jablonecký David Lafata s 25 brankami, druhý byl s velkým odstupem plzeňský Marek Bakoš s 16 vsítěnými góly a třetí liberecký Jiří Steiner, který mezi tři tyče umístil 15 míčů. První ligu opouští dva pražské celky, Viktoria Žižkov a Bohemians 1905. Z osmého celku ligy Jablonce odchází trenér František Komňacký, který tento krok ohlásil už dříve, stejně jako Petr Uličný. Ten převzal kormidlo Olomouce ve chvíli, kdy hrozil sestup z první ligy po odebrání 9 bodů za korupční aféru. Petr Uličný má na svém kontě 416 ligových zápasů. Olomouc pomohl vyškrábat z předposledního na 11. místo v tabulce a dovedl ji k vítězství v domácím poháru, tedy k účasti v Evropské lize. Právě skončený ročník první fotbalové ligy nabídl i mnohé slabiny a nešváry, že vzpomenu mnohdy velmi nízkou úroveň hry, zarážející chyby rozhodčích, které nejednou ovlivnily průběh i výsledek utkání, či vandalství některých rádoby fanoušků. Možná i to často přispělo k poměrně nízké návštěvnosti diváků. Jsou to však neduhy, na které už léta nejen český fotbal marně hledá účinný lék. A ještě květnová otázka soutěže Rádia Praha. Před 400 lety zemřel slavný císař, za jehož vlády se z Prahy stalo centrum umění, vědy i alchymie. Víte, jak se jmenoval? Odpovědi posílejte na adresu cr@radio.cz do konce května. Ze správných odpovědí vylosujeme 6 výherců, kteří získají zajímavé ceny. Jména výherců najdete na webových stránkách naší stanice www.radio.cz. A to už je pro dnešek od nás z Prahy vše. Loučí se s vámi průvodce pořadem Josef Kubečka.